Татарстан делегациясы Үзәк хәрби округның авиация части вәкилләре белән очраштым. Әлеге часть Украинада махсус хәрби операциядә катнашам. Хәрби хезмәткәрләргә 40 тоннага якын кирәк-яраклар, генераторлар, йоклау өчен капчыклар, азык-төлек һәм башкалар тапшырылды. Делегацияны Татарстан вице-премьеры, Татарстан Республикасының Россия Федерациясындагы тулы вәкаләтле вәкиле Рауил Әхмәтшин җитәкләде. Ул алдынгы хәрби хезмәткәрләргә Чистая заводында эшләнгән ЗЭД һәм СВО язулары төшерелгән командир сәгатьләрен тапшырдым. Шулай ук бүләкләнгән солдатларның һәрберсенә түбәтәй бүләк итте. Россия президенты Владимир Путин 24 февральдә Украинада махсус хәрби операция башлау турында игълан иткәч, көнбатыш илләре бу адымны тәнкыйть белән кабул итте. Һәм Россиягә каршы санкцияләрне катгыйлаштыра башлады. Шулай ук алар Украина ягына төрлечә ярдәм күрсәтә башлады. Татарстан Дәүләт Советының социаль сәясәт комитеты утырышында авыл түләүләре алучылар өчен яшь чиген 29 яшьтән 35 яшькә кадәр арттыру турында фикер алыштылар. Мондый түләүләр Татарстан авылларында яшәүче хатын-кызларга 3-нче бала тапкан өчен бирелә. Татарстанда яхшы тәҗрибә бар. 2018 елдан башлап авылда 25 яшькә кадәр 1-нче бала тапкан хатын-кызларга 50 мең сум күләмендә, ә 29 яшькә кадәр 3-нче баласын табучыларга 100 мең сум күләмендә ярдәм чаралары билгеләнгән. Безгә узган елдан бирле авыл яшьләреннән, авыл хатын-кызларыннан мөрәҗәгатьләр күп килде. Аграр яшьләр хатын-кызларының 3-нче баласын 29 яшьтән соң табарга омтылуы турында белдердем. Статистика шул хакта сөйли. Шуңа күрә бу яшьне 35 яшькә кадәр булса да арттыру тәкъдим ителде. Бу яшьләр турындагы закондагы чадип хәбәр итте Татарстан Республикасы Дәүләт Советы депутаты Мәрхәмәт Милосердия хатын-кызлар депутатлар берләшмәсе җитәкчесе Алсу Набиева. 2018 елдан 1-нче бала тугач бирелә торган түләүләр саны 6%-ка, 3-нче бала туганда 27%-ка арткан. Татарстан Дәүләт сынлы сәнгать музейының Хәзинә милли сәнгать галереясендә Бакый Урманчы исемендәге премия номинантларының әсәрләре күргәзмәсе ачыла. Музейга килүчеләргә шорт биттән экспонатлар тәкъдим ителәчәк. Аларны эксперт жюрие билгели. Әсәрләр берничә номинациядә бәяләнде. Аларның һәркайсында җиңүчеләр сайланачак. Рәсем сәнгате, декоратив сәнгать, теория һәм сәнгать тарихы, тәнкыйть һәм сәнгать белеме. Күргәзмә иртәгә 16 сәгатьтә ачыла. Татарстан мәдәният министрлыгының Бакый Урманчы исемендәге премия сынлы сәнгать һәм сәнгать өлкәсендә иң абруйлы премияләрнең берсе. 1998 елдан бирле тапшырыла. Төрле елларда бүләкләрне республиканың әйдәп баручы сәнгать белгечләре һәм рәссамнары алды. Алар арасында Зөфәр Гыймаев, Надир Әлмиев, Абрек Абзгилдин, Анатолий Егоров, Виктор Аршинов һәм башкалар бар. Казанда Горький Әмәт урманында шәһәр балалар экология лагерының 1-нче сменасында катнашу өчен гаризалар кабул ителә башлады. Лагердә 8 яшьтән алып 12 яшькә кадәрге укучылар катнаша ала. Смена 11-15 июльдә узачак, экология һәм скаут хәрәкәте темаларына багышлана. Лагерь әйдәманнары балаларны үсемлекләр һәм кошлар дөньясы белән таныштырачак, табигатьтә үз-үзеңне тоту кагыйдәләренә өйрәтәчәк. Дәресләр көн саен 10 сәгатьтән 13 сәгатькә кадәр танып белү лекцияләре, экскурсияләр һәм мастер-класслар форматында узам. Укучылар экологиядә алган белемнәрен йомгаклау квизында тикшерә алачак. Балалар экология лагерының 2-нче сменасын 8-12 августта үткәрергә планлаштыралар. Мөселман дөньясы 9 июльдә Корбан гаетен билгеләп үтергә әзерләнәм. 3 көн дәвамында республикабыздагы дин кардәшләребез дини кагыйдәләрне үтәп, корбан чалдырачаклар. Бу эшне башкарганда ветеринария санитария таләпләрен үтәү бик тә мөһим. Республикада күрелә торган чаралар турында Татарстан Республикасы Министрлар кабинетының баш ветеринария идарәсе җитәкчесе Алмаз Хисамитдинов сөйли.
Ел саен менә бик матур итеп безнең республика күләмендә Корбан бәйрәме булса, инде Татарстанда, инде башка өлкәләргә караганда да матур итеп, зур итеп уздыралардыр дип уйлыйм мин. Республикада безнең инде махсус майданчыкларда гына ел саен 15 меңнән артык сарыкчы алына. Әлбәттә, бу бик күп. Шәһәребездә инде менә безнең башкалабызда 18 шундый махсус майданчыгыбыз бар. Анда инде 5 меңнән артык сарыны әлбәттә. Бу бик зур саннар. Әле без һәр кешенең үзенең йортында чалган корбаннарын исәпкә алсак, алар инде берничәгә бу санны безгә тапкырларга туры киләчәк. Гомумән алганда республикада үзебезнең безнең терлегебез җите. Шулай булуга карамастан да безнең башка өлкәләрдән терлек алып кайтучылар бар. Моны инде бизнеска куйган безнең кешеләребез бар. Без инде аларны гаепләмибез, әмма корбанлыкның битәләренең үзенең шартлары бар. Беренчедән ул сәламәт булырга тиеш, икенчедән без республикага нидер йыгышлы авыртулар алып кайтмас үшін бұл мәселені біз енді ветеринария контролінде тұтамыз. Шуңа көрә алып қайтасы тірлік, егер де басқа өлкеден болса, әлбетте бұл өлке енді біздің ауыртулардан азат болуға тиіш. Біз енді мұны түп шарт етіп қоямыз. Біз құрбан білен жыл дауамында шұғылданамыз деп айтсақ та ялғыш болмас, чөнки енді бір жыл ұзуға, енді біздің шымекерлеріміз екінші жылға құрбанға әзірлене бастайлар. Шуңа көрә алып қайта тұрған тірлік ол сәлемет болуға тиіш. Алып қайта тұрған орнымыз ұйғышлы ауыртулардан азат болуға тиіш. Міне бұл түп шартлардың бірі.
Құрбан ғайетінә бағышланған бейрәм намазы 9 июльді Әлмәттә шәһәр стадионында ұзашақ. Шәһәрінің су сақлағышы қаршындағы экстрим парк янындағы мәйданда құрбан шалу үшін бірден бір мәйданшық ұйыштырылашақ. Мұннан тыш 10 июльді Үзәк паркта құрбан ғайетінің ғойлә бейрәмі бұларақ шаралар ұзашақ. Балалар ұйынлары ұйыштырылар һәм пылау білән сыйлаяшақлар. Яңалықлар азағында хава тұрыш турында мәлімет. Бүгін 7 июль пәнжешәмбе күні Татарстанда аяз ұшан болатылы хава. Қысқа уақытлы яңғыр яуы ықтимал. Күнбатыштан, күнияқ күнбатыштан талғын жел, хава температурасы 26 градустан алып 31 градусқа қадар жила.